Mėly klausytojai, su giliu liūdesiu pranešame, kad gegužės 28 dieną į amžinybę iškeliavo Darius Alekna, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, klasikinės filologijos ir viduramžių kultūros tyrinėtojas, visuomenininkas bei intelektualas, aktyviai skleidęs krikščionišką pasaulėžiūrą, dalyvaudavęs ir Marijos radijo laidose. Darius Alekna gimė 1964 metais Kaune. Vilniaus universitete ir Maskvos Lomonosovo universitetuose studijavo lietuvių ir klasikinę filologiją. Vėliau gilino žinias Paryžiuje ir Fribūre. 2007 metais Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Be akademinės veiklos Darius Alekna aktyviai dalyvavo ir visuomeninėme gyvenime. Drąsiai, principingai ir argumentuotai gynė ir reiškė krikščioniškas pozicijos kultūroje bei politikoje. Buvo Laisvos visuomenės instituto valdybos narys. Tai buvo gilus mąstytojas, principingas intelektualas, o kartu ir labai jautrus, sąžiningas ir doras žmogus, kuriam rūpėjo tiesa, žmogaus orumas ir Lietuvos ateitis. Reiškime nuoširdžią užuojautą docento Alekno šeimai, artimiesiems, bendradarbiams ir bičiuliams. Amžinai atilsi duok mirusiam Viešpatie ir amžinoji šviesa jam tegul šviečia. Prisamindami šviesų Dariaus Aleknos pėdsaką, kviečiame pasiklausyti ištraukos iš 2022 metų Liepą Seime vykusios konferencijos 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo. Pamokos ir perspektyvos. Laidoje skambės du pranešimai iš šios konferencijos. Tai Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pranešimas Tikėjimo laisvė ir demokratijos ateitis ir docento Dariaus Aleknos pranešimas Bažnyčios laisvė kaip vakarų civilizacijos pamatas, istorija ir iššūkiai.
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pranešimas Tikėjimo laisvė ir demokratijos ateitis ir docento daktaro Dariaus Aleknos pranešimas Bažnyčios laisvė kaip vakarų civilizacijos pamatas, istorija ir iššūkiai. Įrašas iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo pamokos ir perspektyvos.
Jūsų eminencijos, ekscelencijos, broliai kunigystėje, garbus Seimo parlamento nariai, brangus organizatoriai konferencijos, broliai ir seserys. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-ųjų metų jubilėjaus minėjimas šiandien mums vėl naujai primena tiesos laisvinančią galią. Jėzaus žodžiai Evangelijoje pagal Joną, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, konkrečiai atskleidė savo prasmę mūsų tautos išsilaisvinimo iš sovietinės vergijos istorijoje. Beje, panašus fenomenas veikia ir lietuviškosios knygnešystės tradicijoje, carinės Rusijos priespaudos metais. Konkreti, aiški ir drąsiai platinama žinia apie bažnyčios gyvenimo realybę tuometinės ideologijos kontekste veikia kaip bomba. Sovietinė spauda kronikos redaktorių ir leidėja tuomet kunigas Sigita Tamkevičių apibūdino kaip tą, kurio rankoje vienoje buvo rožančius, o kitoje vėzdas. Jiems vėzdas atrodė tiesa atspindėjusi tikrąją tuometinio gyvenimo situaciją ir atskleidusi tai, ką daug žmonių jautė ir privačiai aptarinėjo. Kas čia taip gazdino, kad prireikė nesuskaičiuojamų kratų, suiminėjimų ir net trėmimo į Sibirą? Tai buvo savarankiško ir laisvo mąstymo pavyzdys, nepasidavęs viešajai opinijai ir politkorektiškam leksikonui. Tai buvo konkretų žmonės ir įvykiai rodė tikrąją situaciją, o ne ideologiją. Panašiai ir šiandien Ukrainoje žūstantys žmonės ir sprogdinami miestai kalba daug stipriau nei specialiosios operacijos burtažodžiai. Bažnyčios kronika drąsino žmonės galutinai nepanirti į melo nirvaną. Įžadino viltį, kad gali egzistuoti kitoks pasaulis, kuriame laisvė tikėti, kalbėti, veikti pagal savo sąžinę ir sveiką protą yra norma. Šiandienai tai priminimas, koks brangus yra tiesos žodis ir kaip svarbu pagal jį matuoti bei vertinti mūsų pančią tikrovę ir veiksmus. Atrodo, tai neturėtų kelti jokių abejonių. Tačiau dabar turime kitą iššūkį, su kuriuo galinėjasi ir modernioji demokratija bei vakarų pasaulis. Kvestionuojama pati tiesos samprata, kaip ir laisvė tikėti ją pagal savo supratimą ir sąžinę. Vėl visų svorių grįžta Poncijaus Piloto klausimas, pateiktas prieš jį stovinčiam ir teisiamam Jėzui. O kas yra tiesa? Kas tiesą nustato ir kuo jį matuojama? Ar gali būti, kad pati žmogaus prigimtis yra tiesos matas? Žmonija nukeliavo ilgą kelią mąstydama apie tiesą kaip mūsų pančios tikrovės atspindį. Antikoje Sokratas pakvietė pažinti save, Ciceronas iškėlė idėją, kad turi egzistuoti universalusis protas, o Platonas pirmasis istorijoje pareiškė, įstatymas yra ne stipresnė jo galios išraiška, bet pasaulio tvarkos atspindys. Aristotelis prakalbo apie prigimtį, visur išvelgdamas tikslingumą ir sakė, kad kiekvienas žmogus ir gyvūnas yra kreipiamas prigimties. Aristotelio ir stoikų dėka atsiranda prigimtinio įstatymo samprata. Jis Romos imperijoje pradedamas suvokti kaip universalus ir nekintantis moralės dėsnis, kurį galime atskleisti per teisingą mąstymą. Tačiau ne filosofai sukūrė prigimtinį įstatymą. Prigimtinis įstatymas nėra tarsi tarpinis rezultatas vakarų civilizacijos raidoje. Antikos mąstytojai prigimtinių įstatymų tik įvardino visoms tautoms būdingą suvokimą, kad egzistuoja tam tikri teisingumo ir žmonių tarpusavio santykių tvarkos reikalavimai, nepriklausantis nuo įstatymų leidėjo valios. Tai, kad prigimtinis įstatymas egzistuoja, rodo ir žmonijos sutarimas, nepriklausantis nuo religijos ar civilizacijos, dėl pamatinių moralės ir teisingumo principų, įskaitant ir sutarimą, kad iš vyro ir moters sąjungos kylantis santykis turi išskirtinę reikšmę tiek patiems žmonėms, tiek ir visai visuomeniai. Todėl vyro ir moters santoka kaip šeimos kūrimo pagrindas vienokia ar kitokia forma egzistavo ir tebeegzistuoja, bei yra pripažįstama visose kultūrose. To pavyzdžiui negalima būtų pasakyti apie tos pačios lyties asmenų sąjungas. Krikščionybė savo mokymu pratėsė senųjų antikos mąstytojų mintis. Apaštalas Paulius pateikė visų žmonių lygybės ir vienodos vertės Dievui sampratą, atmetančią skirstimą į tikruosius civilizuotus žmonės ir barbarus. Šventas Augustinas į prigimtinio įstatymo tradiciją įveda ribotos valstybės valdžios kompetencijos sampratą, o šventas Tomas Akvinietis prigimtinį įstatymą pristato kaip padedantį išplėtoti prigimtyje glūdinčias galimybės. Ir antikos ir krikščionybės mąstytojams prigimtinis įstatymas yra suprantamas taip, kad žmogus gali savo protu suvokti tam tikras universales tiesas apie tai, kas iš tiesų yra gera žmogui, ir kad būtina visuomenės gyvenime laikytis tam tikros tvarkos ir tam tikrų teisingumo reikalavimų. Tai reikalinga, kad ir pats žmogus turėtų galimybę tapti geriausia savo versija ir visuomenė išliktų bei klestėtų. Pavyzdžiui, pagal prigimtinio įstatymo nuostatą, vaikas turi prigimtinę teisę augti su savo tėčiu ir mama. Negali be itin svarbios priežasties būti nuo jų atskirtas. Nes žmogaus protas suvokė, jog būtent tokios sąlygos, kai vaikas auga savo tėčio ir mamos stabilioje sąjungoje, geriausiai atitinka jo prigimtinius poreikius bei užtikrina visos visuomenės tvarumą. Tai pačiam žmogui sukuria moralinę pareigą laikytis tokios tvarkos, o valstybei atitinkamai pareigą tokią tvarką pripažinti ir gerbti priimant įstatymus. Prigimtinis įstatymas yra ir apie tai, kad žmogus negali siekti savo laimės bet kaip kitų asmenų ir likusios visuomenės gerovės ir ateities sąskaita. Todėl prigimtinis įstatymas nelaiko vienodai vertingais arba teisingais visų žmogaus pasirinkimų, ir nereikalauja iš visuomenės skirtingus dalykus traktuoti vienodai. Tačiau šiandien prigimties, o tuo labiau prigimtinio įstatymo sampratos nebėra tokios savaime suprantamos. Turime reikalą su vadinamuoju teisiniu pozityvizmu, teigiančiu, kad įstatymo teisėtumą lemia ne prigimtis, bet įstatymų leidėjo valia. Be to, prigimtinis įstatymas suprantamas tik kaip skolastikos reliktas, trukdantis šiandienos žmogaus ir visuomenės sampratai, paremtai pažangos ideologija, kad viskas keičiasi, yra taku net ir pati žmogaus prigimtis. Dėl šios priežasties šiandienos demokratija patiria išbandymą, nes sunku suprasti, kas tiesa yra tikroji, kas yra tiesos pagrindas, tai, kas universalu, nekeičiama ir neatimama. Tai, ką Amerikos kūrėjai vadino savaime suprantamomis tiesomomis. Šių tiesų svarba ypač išryškėja kalbant apie žmogaus teises, nes jos kyla iš tiesos apie žmogaus prigimtį ir pasaulio tvarką. Šiandien džiaugiamės ekologiniu sąjūdžiu, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimas jautriai suvokė, kad mūsų elgesyje su kūrinyje yra kažkas negerai, juk Žemė turi savo orumą ir joje yra tvarka, kurios turime paisyti ir gerbti. Taigi, ekologijos reikšmė šiandien yra tiesiog neginčitina. Tačiau kartu turime prisiminti, kad egzistuoja ir žmogaus ekologija. Egzistuoja iš ankstinė mumise esanti ekosistema, kurią atpažįstame protu, esame pavaldus tvarkai, kurią ne patys sukūrėme. Popiežius Benediktas XVI prieš 10 metų kalbėdama šią temą Vokietijos Bundestage sakė, citata, žmogus irgi turi prigimti, kurios turi paisyti ir kurią negali manipuliuoti kaip nori. Žmogus yra ne tik save kurianti laisvė, žmogus savęs nesukuria, jis yra dvasia ir valia, bet jis taip pat yra prigimtis, o jo valia būna teisinga tik tada, kai žmogus paiso prigimties, girdi ją ir save priema kaip tokį, koks yra ir kokio jis savęs nesukūrė. Būtent taip ir tik taip įgyvendinama tikroji žmogaus laisvė. Citatos pabaiga. Na, o tada plėtodamas mintį apie normas, kurias matome, kad kažkokia valia yra jas įdėjusi į gamtą, klausi, ar tikrai beprasmiška apmastyti, ar objektyvus protas, kuris rodosi gamtoje, nesuponuoja kūrybinio proto, creator spiritus, dvasios kūrėjų. Kitaip žodžiais tariant, ar tikrai mes objektyviai elgiamės, atmesdami kūrybinės valios pėdsakus pasaulyje ir mumyse pačiuose. Jei kalbame apie žmogaus prigimtį ir pasaulyje už atrandamą užkoduotą tvarką, protas mus verčia šią tvarką atpažinti ir ją saugoti žmogaus teisių riboženkliais. Žmogaus teisės yra tiesos apie žmogaus asmenį. Žmogaus teisių sintezė tam tikra prasme sudaro religinė laisvė, suprantama kaip teisė gyventi pagal savo tikėjimą ir transcendentinį asmens orumą. Vatikano antrasis susirinkimas skelbė, jog kiekvienas žmogus turi tikėjimo laisvės teisę. Toji laisvė glūdi tame, kad visi žmonės turi būti tokie saugus nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios žmogiškosios valdžios prievartos, jog niekas tikėjimo srityje nebūtų nei verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdamos pagal ją skelbti, bet ką privačiai arba viešai, vienas ar drauge su kitais, veikdamas ir neperžengdamas teisėtų rabų. Tačiau, gilesnė prasme tikėjimo laisvės tikslas yra nekas kita, kaip asmens klestėjimas ir demokratijos apsauga. Tai vertybių įtvirtinimo žmoguje ir visuomenėje aplinka. Dėl tokios laisvės galimybės krikščionių kankiniai pralėjo savo kraują. Bet kuris autoritarinis režimas puikiai supranta, kad religijos laisvė yra rimčiausias jo galio apribojimas. Brandi ir nuosekli tikėjimo laisvės samprata apriboja politinės valdžios galimybės kištis į piliečių tiek tikinčių, tiek netikinčių gyvenimą. Šios laisvės sukuria itin svarbes užkardas totalitarizmui įsigalėti. Krikščionys visada žvelgia į valstybę kaip į aiškias ribas turinčią tvarką ir visada buvo įsitikinę, kad tikėjimo dalykai jau nebėra valstybės kompetencija, nes Dievas yra aukščiau ir svarbiau nei bet kuri politinė sistema. Todėl bažnyčia kalba apie objektyvę moralinę tvarką. Mes veikiame savo gyvenime pagal tai, kokį atsakymą į pamatinį prasmės klausimą turime. O priesakas būti nuosekliems skatina mus pripažinti kitų teisę tvarkytis pagal tai, ką kiti pripažįsta kaip tiesą. Taigi, tiesa yra ir tikėjimo laisvės pamatas, ir jos tikslas. Šiandien, nors gerai suprantame tikėjimo laisvės būtinumą, susidurime su dideliu iššūkiu. Tai yra troškimu sukurti visuomenę, kurioje būtų nepriimtina viešoji diskusija moralės klausimais apie šių pasirinkimų tikslingumą ir racionalumą. Stebimos pastangos sumenkinti viešuosius svarstymus apie tai, kokių tikslų dera siekti žmonėms, tarsi tai prieštarautų tolerancijai. Jei tolerancijos tikslas yra tik bet ką toleruoti, tai turėtume toleruoti ir net netoleranciją. Jei svarbiausia tolerancijoje išvengti tvirtų įsitikinimų, tai nėra pagrindo kritikuoti ir netoleranciją. Mintis, kad tolerancija gali būti grindžiama vertybiškai neutraliu pagrindu, yra klaidinga. Jei politinė valdžia reikalautų, kad politikos diskusijų dalyviai diskutuotų tik vertybiškai neutraliu arba kitaip tariant tik sekuliariu pagrindu, tai griautų tarp žmonių susikalbėjimo ir taikaus sugyvenimo galimybę. Pamatinis skeptikų teiginys, kad yra vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų, yra savyje prieštaringas. Plėtodama šią mintį, amerikiečių autorius Samuel Greg savo knygoje Katalikybė ir laisvė pastebi, kad taip plėtodami doktrininio sekuliarizmo principus, netrukus išvysime pastangas skepticizmą ar ateizmą paversti valstybinę religiją. Šiame scenarijuje politinė valdžia gali pradėti reikalauti, kad kiekvienas politinių diskusijų dalyvis elgtųsi ir diskutuotų taip, tarsi Dievo nebūtų. Arba, jei Dievas yra, taip, lyg šis faktas niekaip nesusijęs su mūsų pasirinkimais ir veiksmais viešojoje erdvėje. Tai yra demokratinės visuomenės pavojus, kuris grasina prarasti fundamentalią sąlygą žmogaus laisvės ir asmens klestėjimui, ką turėtų užtikrinti demokratinė aplinka. Tikėjimo laisvė siekia kur kas toliau nei vien garbinimo laisvė. Ji yra demokratinės valstybės fundamentali teisė. Šveicarų filosofas ir teologas Martin Rollheimer atkreipė dėmesį, kad istorija jau mus išmokė vienos svarbios pamokos. Negalima sumaišyti dviejų dalykų – viešosios tiesos, proto, public reason, ir sveiko, teisingo proto, right reason. Prigimtinis įstatymas yra pamatas demokratiniai visuomeniai, atrasti tiesą ir apsispręsti už ją, kaip visuomenės vertybė, ne todėl, kad yra prigimtinis įstatymas, bet todėl, kad yra įrodomas teisingai organizuotame visuomeninėme debate. Taigi, pabaigai brangiai keletas svarbių teiginių demokratijos ateičiai. Pirma, jei vadovausimės idėja, kad eliminuojame iš viešojo debato tikėjimų motivuotą mintį ar veiksmą, naikinsime demokratijos autentiškumą. Sekuliarizmas kaip idėja iš esmės negali būti privilegijuotas idėjų pasaulyje. Tai gali būti teisėtas viešojo debato platformos dalyvis, tačiau negali būti virš kitų dalyvių. Antra, jei valstybė privilegijuos tik sekuliarų argumentą, o kitus vertins kaip netoleruotinus, į savo piliečių atims labai svarbę moralę motivuojančią galę, kuri palaikoma tikėjimu. Save valdančių ir moralinę atsakomybę už savo veiksmus priimančių piliečių dauguma yra demokratinės visuomenės pagrindas. Trečia, demokratinė valstybė turi saugotis bet kokių totalitarizmo apraiškų, pati sąmoningai ribodama savo galias, kad neprivilegijuotų pasaulėžiūrų, netitinkančių teisingo proto ir daugumos jos piliečių supratimo apie mus supančios tikrovės prasme. Galime drąsiai sakyti, kad iš esmės pagrindinė demokratijos sąlyga ir jos ateities užtikrinimas yra autentiškos tikėjimo laisvės užtikrinimas ir pagarba geriausioms žmonijos proto ir patirties išvadoms. Tikėjimo laisvė yra pamatinė laisvė todėl, kad būtent ji ryškiausiai gina tiesos ir teisingumo egzistavimą visuomenėje ir jos viešuose bei politiniuose teisėkūros debatuose. Ačiū.
Čia Marijos radijas.
Gerbiamieji, šiandien būdami susirinkę šioje salėje, mes nebejojame, kad priklausome milžiniškam vakarų civilizacijos arealui, kuris apima ne vieną žemyną, daugybę šalių, ir kartais mums atrodo savaime aišku ir akivaizdu, kad taip yra nuo amžių amžinųjų, yra įtvirtai įsišaknijęs reiškinys. Vis dėlto toks įspūdis klaidingas. Vakarų kultūra ir civilizacija atsirado tam tikroje vietoje ir tam tikru laiku. Ji lygiai taip pat gali ir išnykti, kaip išnyko kitos kultūros ir civilizacijos. Du istorijos įvykiai sukūrė šią vakarų civilizaciją ir abu jie susiję su bažnyčia. Pirmasis atsitiko 5 amžiaus pabaigoje, 6 amžiaus pradžioje dabartinės Prancūzijos, Šiaurės Italijos ir Balkanų regione, kai puolant imperatoriui nebepaklūstančioms įvairių barbarų kariuomenėms, Romos administracija, politinė administracija pasitraukė iš daugybės tų kraštų miestų. Tačiau bažnyčios vyskupai ir kunigai nepasitraukė. Jie turėjo pasilikti, nes to reikalavo jų pastoracinė atsakomybė. Pasilikę jie ne tik teikė likusiems krikščionims sakramentus, bet daugeliu atveju išmaniai veikdami sugebėjo sutvarkyti reikalus ir su naujaisiais tų miestų valdovais ir tuo pelnydami didelį autoritetą ir pagarbą. Antrasis veiksmas vyko 11 amžiuje, daug platesnėse teritorijose, bet centras buvo apytikrai ten pat – pietų Prancūzija, Šiaurės Italija, šiuo kartu taip pat ir Vokiečių žemės. Tai jau minėto šventojo popiežiaus Grigaliaus 7 reformos. Anuo metu vadintos kova už bažnyčios laisvę. Bažnyčios laisvė tuo metu reiškia labai konkretų dalyką. Abatų, viskupų, pagaliau paties popiežiaus atskirimą nuo politinio tuo metu valdžios audinio ir jų paskirimo nepriklausomumą nuo imperatoriaus, karalių, kunigaikščių. Šie du dideli ir sunkiai vykę krikščionėjančios visuomenės pokyčiai sukūrė labai savotišką dviejų nemenkais ištekliais savarankiškai besivadovaujančių autoritetų sistemą, kur politinis bendruomenės saugumo besirūpinančios valdžios autoritetas yra atskirtas nuo bažnyčiai priklausančio dvasinio ir moralinio autoriteto. Ir tai nėra banalus ir savaime suprantamas dalykas. Pasižvalgę plačiau pamatysime, kad kitose kultūrose šie du autoritetai sutampa. Jie kartai sutampa ir kai kuriuose krikščioniškose kultūrose. Tokia susidariusi ypatinga padėtis vakarų kultūroje leido bažnyčiai giliai pakeisti visuomenę, ją sukrikščioninant. Paminėkime tik keletą akivaizdžių dalykų. Vergijos išnykimas, taikos norma krikščioniškoje visuomenėje, monogaminės ir lygiomis teisėmis sudaromos vyro ir moters santokos įsigalėjimas vakarų civilizacijoje. Dvasinio ir politinio autoriteto centrai kartais tarpusavėje gražiai sutardavo, bet daug dažnesni tarpusavio įtampos ir kovų atvejai. Siekdama žemėje vykdyti Kristaus mokymą, bažnyčia dažnai susidurdavo su kietu politinės valdžios pasipriešinimu. Jau minėtasis popiežius Grigalius VII mirė tremtyje, Romos sostė sėdint antipopiežiui. Po gerų 200 metų popiežių Bonifacijų VIII jo rezidencijoje sumuša Prancūzijos karaliaus pasiuntiniai. Kita vertus ir pati bažnyčia kartais pasiduoda pagundai tvarkyti pasaulio reikalus, imdamasi palaikyti vieną ar kitą politinį lyderį ar simpatizuodama agresoriui. Taip atsitikdavo tuomet, kai vienas iš dviejų autoritetų labai sustiprėdavo ar nusilpdavo. Tačiau didžiausios nelaimės ištikdavo tada, kai ši dviejų autoritetų sistema iš visų irdavo. Ir tuomet vakarų civilizacija užgriūdavo patys baisiausi įvykiai. Kruvinieji religiniai karai 16-17 amžiuje, revoliucija Prancūzijoje ar Hitlerio diktatūra Vokietijoje. Švelnesni tos pačios įtampos variantai mums žinomi ir iš Lietuvos 20 amžiaus pradžios istorijos, kai tautininkų valdžia suvaržė iki perversmo Lietuvos viešajame gyvenime dominavusius krikščionis demokratus ir uždraudė visas katalikiškas organizacijas. Tais 1972 metais, kai pasirodė pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris, aš po katekizmo pamokų pas seseris vienuolės per Šventą Oną Anykščių bažnyčioje priėmiau pirmąją komuniją. Vėliau jau paaugęs, dažnai Amerikos balso laidose girdėdavo kronikos apžvalgas. Atsimenu džiaugsmingą diktoriaus balsą. Vakarus vėl pasiekė eilinis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris. Drąsa žavėjo, labai norėjau pamatyti tos žmonės. Todėl 1989 metais pavasarį dalyvavau Radvilų rūmose vykusiame renginyje, kuriame kronikos leidėjai pirmą kartą pasirodė viešai ir paskelbė nutraukę jos leidimą. Šiandien labai naudinga pasivartyti patogiai internete sukeltus kronikos numerius. Jie pasakoja apie kunigų ir pasauliečių persekiojimus dėl vaikų ruošimo pirmai komunijai, apie bauginimus ir gazdinimus, su kuriais susiduria bažnyčia lankantis mokiniai ir neduok dieve mokytojai, apie draudimą kunigams lankyti ligonius ir palydėti į kapines mirusiuosius, apie valdžios reikalavimus nugriauti savo kieme pasistatytą kryžių, apie begalinės kratas, apie valdžios intrigas Lietuvos bažnyčioje. Visą tai kronikos autoriai pasakoja puikiu Kudirkos satyrų stiliumi. Skaitydamas jų pasakojimus veikiau pasijuokė iš komiško, okupantams tarnavusių padlaižių įsiūčio ir bergždžių jų pastangų. Žaviesi savo savasties neišsižadančių ir tuo jiems iššūkį metančių šimtais ir tūkstančiais po protesto ir reikalavimų peticijomis pasirašinėjančių paprastų Lietuvos žmonių drąsa ir išmonė. Žinoma, realybė buvo daug žiauresnė. Vadinamoji charakteristika – anuomet kiekviename žingsnė privalomas dokumentas galėjo jaunam žmogui užkirsti kelią pasirinkti norimą profesiją, pradėti darbą norimoje srityje. Ir tai bene švelniausia poveikio priemonė. Žmonės nepasitikėjo okupacinę valdžią ir jos kolaborantais. Nors ir daug svėrė kokio nors kolūkio ar partijos komiteto pirmininko žodis, bet klebono žodis būdavo svaresnis. Panašiai kaip Valančiaus laikais, bažnyčia su vyskupais Julijonu Steponavičiumi ir Vincentu Slatkevičiumi tylinčioje Lietuvoje buvo tikrasis autoritetas. O Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – Lietuvos bažnyčios balsas. Į kroniką ir plačiau į pačią okupacijos laikų bažnyčios veiklą žvelgdami iš anksčiau aptartos perspektyvos, galime pasakyti, kad visa tai buvo dar vienas politinės, šio karto okupacinės ir bažnyčios dvasinės valdžios autoritetų konfliktas. Dar vienas jau daug amžių vykstančios dramos veiksmas. Ir niekas nėra davęs garantijų, kad neprasidės kitas. Dar daugiau. Neturėtume įsivaizduoti, kad toks konfliktas galimas tik su okupacinė valdžia. Tam visuomet gali ryštis kokią nors aršesnę ir dvasinę vadovavimą perinti siekianti mūsų pačių politinė vyresnybė. O jei taip, jau dabar galime klausti, kaip dvasinio ir politinio autoriteto kova atrodo šiandien. Matėme, kad anuopent okupacinė valdžia siekė tarp kunigų infiltruoti savo šalininkų ir jų veikla ar neveikimu menkinti bažnyčios autoritetą. Ar šiandien apie klerikalizmą ir paradoksaliai apsitai apie Lietuvos bažnyčios negebėjimą veikti kalbantis balsai, nesiekia to paties tikslo. Matėme, kaip okupacijos laikais kunigai, vienuolės ir katalikai pasauliečiai buvo ypač aršiai persekiojami už katekizmo mokymą. Ar ne katalikų bažnyčios katekizmo mokymą šiandien politinė valdžia Lietuvoje įstatymais nori įpareigoti vadinti neapykantos kalbą? Ar primygtinais reikalavimais prisitaikyti prie laiko dvasios neprimena okupacijos laikų propagandos apie bažnyčios tamsumą ir atsilikimą? Minėti į vakarų civilizaciją iššūkdę valdžios poliai gali sutarti. Dažnais atvejais taip ir atsitikdavo. Vis dėlto istorijos scenoje daug dažniau pasirodydavo įtampa ir tarpusavio konfliktas. Istorija moko nebūti optimistu. Šioje žemėje dviejų Augustino miestų kova niekuomet nesibaigs. Nusileidę į žemesnį šio pasaulio istorijos lygmenį galbūt turėtume įsidėmėti vienintelį dalyką. Mūsų vakarų civilizacija baigsis tuo met, kai vienas iš dviejų polių bus visiškai sunaikintas. Todėl valstybės siekis išstumti bažnyčią ir užvaldyti jos dvasinio autoriteto vietą arba visiškai ją pajungti savo reikmėms yra mirtinai pavojingas. Ačiū.
Girdėjote Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pranešimą Tikėjimo laisvė ir demokratijos ateitis bei docento daktaro Dariaus Aleknos pranešimą Bažnyčios laisvė kaip vakarų civilizacijos pamatas – istorija ir iššūkiai. Įrašas iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo – pamokos ir perspektyvos.